Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Forhandlingene om gjeldstaket I USA fortsetter, resultatene på Oslo Børs renner inn, og vi får besøk av forvalter Bernt Berg-Nilsen I Stolt Kapitalforvaltning. Det tirsdag 23. mai, og dette Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Målnes. Senere I sendingen får vi også besøk av forvalter Bernt Berg-Nilsen I Stolt Kapitalforvaltning. Før vi hopper på dagens program skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street I går, der Pfizer suste opp etter resultater fra en ny studie. Ellers klatret indeksene Nasdaq og S&P 500 noe opp I løpet av gårsdagens handelsdag, mens Dow Jones falt 0,42%. Gårsdagens samtale mellom USAs president Joe Biden og lederen for representantenes hus, Kevin McCarthy, endte uten en avtale om gjeldstaket I USA. I Asia og Stillehavsområdet det blandet tirsdag morgen. Både Nikkei I Japan og Hang Seng I Hongkong faller 0,2%, mens Shanghai Composite I Kina ned 0,6% tirsdag morgen. Kospi I Sør-Korea derimot opp 0,5%. Når det gjelder Oslo Børs så endte gårsdagen med en nedgang på 0,39%. Tirsdag venter Nordnet analytiker Roger Berntsen at hovedindeksen vil gå svagt opp fra start. Oljeprisen fortsetter gårsdagens oppgang og har holdt en svak positiv utvikling siden midnatt, der et fat nordsjøolje handles nå for $76.11. I løpet av morgentimene har det også kommet en rekke resultater fra selskapene på Oslo Børs. Blant annet har Crayon Group Holding rapportert om en vekst I bruttofortjenesten på 31% I første kvartal. Dette drevet av en sterk etterspørsel etter programvare og skytjenester, spesielt I Norden og Europa. Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 185 millioner kroner, tilsvarende en oppgang på 50%. I takt med bedre riggmarkeder gjorde også Seadrill det bedre I første kvartal. Ferske tall viser at riggselskapet hadde inntekter på $266 millioner, opp fra $228 millioner kvartalet før. Riggflåten hadde en utnyttelse på 96%. Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på $85 millioner, mens driftsresultatet landet på $51 millioner. Det også kommet nye oppdateringer fra meglerhusene, der blant annet Nordea har jekket ned anbefalingen på Lerøy fra kjøp til hold. Samtidig har Cleve Securities gått fra hold til kjøp på BVLPG og hevet kursmålet fra 67 til 106 kroner. Og før vi går over til dagens gjest, skal vi fokusere litt på handelsdagen her på Oslo Børs I dag. Og hva tror du vil prege handelsdagen, Karl Johan?
Det jo en del resultater, da. Og det sterkeste resultatet BVLPG. De har kommet med veldig gode tall, og den aksjen tror jeg skal opp, da. Og lave P-tall, 4,6 for I år og 8,7 for neste år, og vesentlig bedre. Men klart, alltid vanskelig med både shipping og riggselskaper på resultattallene, for det ser jo bakover. Men det ser bra ut for BVLPG. Kursen 95 og target 120, så jeg tror den skal opp I dag. Det det sikreste bettet som jeg ser. Ellers så, Crayon, det er jo tilsynelatende gode tall, men det er klart det er jo en skytjenesterådgiver, og når skytjeneste etterspørselen, veksten liksom faller fra 50% ned til 10%, og vi ser jo at resultatestimaten har blitt senket ganske kraftig foran for 2023, for inngangen til dette, fra 5,5 til 4 kroner per aksje. Så jeg kan liksom ikke, det er litt vanskelig for meg å se at det skal være noe som snur dette her, som gjør at du får et løft, og ja, det er litt vanskelig å skjønne selskapet, at du skal ha så sterkt fall foran resultatene i EPS, og så skal man plutselig få gode tall. Det er liksom doesn't make any sense, men her er det liksom bare kjøpsanbefalinger, og kursen er rundt 88 kroner, og target er 153, og jeg tror nok det at folk må ta ned litt kursmålene sine her, fordi at det er mindre vekst i skytjenestemarkedet enn det har vært på en stund. Og ellers er jo både Bor og Sidrill ute med tall, og det er også, det ser jo bakover, og det er jo blandet tall, og der vil jeg heller si som så at det er bedre å vente på Martin Husby Karlsen fra DNB når han kommer med sine oppdateringer, for han er veldig godt informert om alt som skjer fremover, og det er det som er viktig, og her er det Sidrill har gjort oppkjøp av Aquadrill, så det er vanskelig å dra noen konklusjoner ut av de tallene, fordi, og det er banker som eier det, så det er en treg materie med Sidrill. Bor er mye mer levende, men det er jo tap på tap da, så det betyr jo at de tallene som er levert, betyr jo ikke så mye, man må igjen se fremover, så vent på analytikeroppgraderingene og endringene der før man gjør noe.
Mm. Så blant resultatene som har kommet inn på morgenen i dag, så er det mest soleklare tegnet BV-LPG da?
Ja.
Ja, nettopp. Yes, tusen takk Karl Johan. Vi går over til en pause, og så kommer vi tilbake til dagens gjest.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yes, da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs faller svagt fra start. Men nå går vi over til dagens gjest, forvalter i Stolt Kapitalforvaltning, Bernt Berg Nilsen. Velkommen til oss.
Takk, hyggelig å være her.
Jo, velkommen skal du være. Du har jo nå bevis med merch og...
Ja, jeg tenkte jeg måtte jo pynte meg når jeg først ville besøke dere. Så da fikk vi jo Berkshire-manskjettknappene på, slipse og vesten. Så det sier jo litt om kommersialiteten i et årsmøte, når de da faktisk greier å selge såpass mye merch, at til og med jeg plukker det med meg.
Ikke sant? For du var jo der nå i Omaha, og det var vel din 10. gang, fortalte
Helt
du oss?
Helt riktig. Ja, det 10. gangen. Jeg var der i 2009 første gangen, etter finanskrisen, når man skjønte at ting kanskje ikke var så mye lærebøkene, men det var bedre å lytte på oraklet i Omaha i stedet for. Så dette ble 10. gangen, avbrutt av litt covid og så videre, så jeg har hatt gleden av å være der.
Nettopp. Hva var det som skjedde under dette møtet? Hva er liksom dine key takeaway fra dette møtet i Omaha?
Det er jo litt som folk spør meg, hvorfor reiser du 10 ganger på rad ditt? Sier de ikke det samme gang om igjen og om igjen? Men det er jo hele poenget. Det er litt som juleevangeliet, å gå i kirken på julaften. Altså, overraskende ville jo vært hvis det kom noe annet enn det de sa tidligere. Og det nettopp det budskapet om langsiktighet, disiplin, se på aksjer som en reell eiendel I en bedrift, og ikke bare kurser som hopper rundt på skjermen. Og så det litt som å sitte der og høre på to sånne reservebestefedre, litt stoisk ro, ikke sant, på 92 og 99 år, så sitter de der da, I 6 timer og svarer på spørsmål. Åpen mikrofon. Og det tror jeg de fleste bedriftsledelser, de sliter jo med den vanlige halvtime, tre kvarter på en kvartalspresentasjon. Her som sagt to karer I 90-årene som sitter 6 timer kun avbrutt av en time lunsjpause og deler av sin visdom.
Du sa jo også at det var litt som en rockekonsert, at det var veldig mange som møtte opp, og det var litt, det jo alle selskapene også dukker opp, så det jo ganske en ganske stor begivenhet da.
Ja, det noe som spøkfullt kaller sånn the Woodstock of capitalism, og det klart, dørene åpner klokken 7, men de første I køen 3-4, altså om morgenen om natten, fordi man vil sikre seg gode plasser via den typiske femtiden, og da får du ganske gode plasser, ganske nært scenen. Men I tillegg så det jo et vanlig årsmøte, det tar omtrent et kvarter, fordi Buffett kontrollerer og styrer, og du har liksom Bill Gates I styr, og det ganske medgjørlige styremedlemmer. Så det, hovedsaken den spørsmål- og svardelen, og så det som du inne på, det et slags messeområde under deg som selger merch fra selskapene, de eier 80 forskjellige selskap fra NetJets til Duracell, til Fruit of the Loom, til Brooks og så videre. Så det jo faktisk et av de få årsmøtene tror jeg som faktisk går I overskudd. De solgte sjokolade tror jeg for ja, 5 millioner kroner eller noe sånt I løpet av de timene der.
Ja, yes.
så jeg glad for å være tilbake igjen, og det jo en sånn blanding av, du får jo både kalle forretningsvisdom der, åpenbart, men også kalle det livsvisdom, refter det med reservebestefedre, som gir noen sånn kallet guiding principles da, på hvordan leve et liv med integritet, og det å bygge opp et godt rykte over tid, og være konsistent og disiplin, og at det går mye, like mye på det, som man sier det klart, har du trenger ikke 200 IQ for å drive med investeringer. Det viktigste temperament og selvdisciplin.
Og hva det du tok med deg fra årets møte?
Jeg tenker det I disse tider når man blir litt sånn, man kan jo lese om kunstig intelligens og tro at det skal overta verden, kanskje vi blir som investor og vi blir utkonkurrert og så videre. Jeg synes Charlie Munger sa det ganske bra når det gjaldt kunstig intelligens. Han tror det holder ganske lenge med vanlig intelligens, og det et litt sånn arrogant svar, men det kanskje det viktigste å tenke på. Disse har investert I aksjer siden 1942. Teknologien har forandret seg, men det som ikke har forandret seg over tid, det folk og menneskelig adferd. Og det som det viktig å forstå som investor, det andre investorers adferd, det mer sånn behavioral finance på sånn finansakademisk, men også like mye konsumentenes adferd, og det det ene av tingene som har dette det siste poenget, gjort at Buffett har greid å vri investeringsfilosofien sin gang på gang, fra på 50-tallet til å kjøpe ting som var veldig billig på prisbok, til liksom å vri det mer imot kvalitet, siden på 80-tallet med Coca-Cola, men så da I 80-årene vri hodet en gang til da å begynne å kjøpe Apple I 2016, dette var karer gått opp I 80-årene, som da får kallet tredje eller fjerde gang en greie å vri hodet, og jeg tror mye av nøkkelen ligger I kombinasjonen av de to tingene, forstå investorers adferd, Da var Apple på P13, det ikke 7 år siden altså, P13 en gang igjen. Samtidig så de skjønte nok hvor viktig Apple og arkitekturen for konsumentene. Og det var som Buffett sa I møtet, de fleste amerikanere de har jo to biler. Og han var villig til å vedde på at de fleste amerikanere villig til å gi bort bil nummer to for å beholde Apple-telefonen sin. Og det sier jo noe om hvor sterk konsument-lock-in du har da, I den type selskap de ser på.
Og de har jo en ganske sterk investeringsfilosofi, Buffett, og dette jo også da, slik jeg fikk inntrykk av, en filosofi som også du liker å bruke når du forvalter fondet. Mm. Det jo da Stolt Explorer du forvalter, og hva det som din filosofi, og hvordan du selv plukker aksjer?
Ja, jeg tror, altså I Stolt Explorer så vi 4 stykker, og så har vi prøvd på en måte å sette sammen et produkt som skiller seg litt fra andre norske fond med globalt mandat. Hva mangler det i den norske fondsfloraen? Så vi har et globalt fond, men vi mer diversifisert enn andre, og både på geografi og på selskap. Og for å ta det opp mot Buffett, vi eier jo Berkshire også. Og så det mange som spør, men det ikke en slags motsetning mellom klassisk verdiinvestering, altså value investing, og kalle vekst og momentum? Og nei, egentlig ikke. Kalle måten vi tenker på kanskje at verdifaktoren, den kan virke, eller virker, fordi det en overreaksjon til dårlige nyheter, ta Kina for eksempel I fjor høstes da. Og så kan momentumfaktoren, kallet vekstfaktoren, virke samtidig, fordi det en underreaksjon til positive nyheter. Ta Novo Nordisk over det siste året, ikke sant? Nå var Nordens største selskap, har for meg gått 50%, ikke sant, på et år. Fordi den momentumfaktoren, de gode nyhetene blir ikke indiskontert raskt nok. Og så den andre grøftekanten på verdisiden, der ingen skulle ha Kina I fjor høstes. Da kjøpte vi litt kinesiske aksjer. Så vi prøver å kombinere de, ta de to tanker I hodet på en gang, og kalle det, tenk som et triangel, der man triangulerer mellom geografisk eksponering, verdivurdering og eksponering I hele fondet. Skal man være nøytralvektet, skal man være på minussiden eller på plussiden av 100-streken. Så det det vi forsøker I Stolt Explorer.
Hvilken sektor det dere mest eksponert mot?
Nå har vi en største eksponering mot finans, og det kan jo høres skummelt ut, vi 18% inn finans, men det vi har mye av forsikringsselskap, skadeforsikringsselskap mer spesifikt. Så vi har blant annet Berkshire, som den største motoren I Berkshire skadeforsikring, bilforsikring I USA. Vi har også som Sampo I Finland, som jo da IF, som vi kjenner I Norge, Ping An I et kinesisk forsikringsselskap, Gjensidige. Og hva som så spennende med skadeforsikring, det nøkkelen til å forstå det det åpenbart det vi kjenner som å skrive forsikring på en god måte, altså combined ratio, og der konkurransebildet forskjellig fra geografi til geografi. I Norge så har vi jo, eller I Norden så har vi svært sånn sterk prisingsdisciplin, du ser combined ratio på 80-tallet, altså driftsmargin for å si det enkelt på tosiffret, mens I USA så driftsmargin sånn 4-5%. Men det viktigste disiplin I det lokale markedet, men samtidig kombinere det med det man kaller float, man får da negativ arbeidskap, man får jo pengene fra kunden før man skal utbetale, så du lånefinansierer jo da din egen investeringsvirksomhet gratis, og de som greier å kombinere de to tingene, de forsikringsselskapene som får til det, har en fantastisk mix. Jeg nevnte jo en del av de der, så vi fokuserer på store selskap, gjerne skadeforsikring, de som flinke til å benytte floaten, og du ser sånn som Berkshire tar et eksempel, som selv et så stort selskap har vokst bokført verdier 12% over de siste 10 årene, og de har totalt holdt på I 58 år totalt sett. Så det en sektor vi synes det spennende, innen finans som sagt 18%, det vi har av bank der store banker, og der på en måte tesen litt motsatt fra finanskrisen, da var det store banken som var problemet, Nå tenker vi litt motsatt, og jeg synes du har sett det, vi for eksempel JP Morgan, og de plukket jo opp resten av Silicon Valley Bank, og HSBC, akkurat som HSBC plukket opp UK-delen. Og det også har sett veldig interessant, sånn som JP Morgan har jo da sett en økning I innskudd, som jo vært hele problematikken, ikke sant, for utflytt av innskudd, det har sett en økning I innskudd. Så vi, tesen jo på en måte at de største bankene de som kommer ut som vinner av denne sykelen, versus det som man så I rundt finanskrisen. Så de vinner både på innskudd, de vinner på at de har mulighet til å kjøpe opp fallerte banker, eller banker som sliter av likviditetsårsaker. Men vi holder oss unna de mindre, og vi holder oss unna de som har tatt for mye risiko. Det litt sånn som Berkshire, eller som Buffett sier, det liksom når tidevannet går ut, altså likviditeten går ut, eller rentene går opp, at man ser hvem som har badet naken, og det blir jo eksponert sånn som I Silicon Valley Bank. Man har tatt for mye risk, man har tatt for distinkt bett både på kunde og på asset-siden. Så de styrer vi helt klart unna.
Hvis du får en kunde på besøk, og så sier han, jeg kan kjøpe Berkshire Hathaway aksjen, eller så kan jeg kjøpe fondet ditt, hva sier du til den kunden da?
Jeg tenker, kjøp gjerne Berkshire Hathaway. Tenk kanskje på Berkshire som en foredlet utgave av S&P. Det reflekterer den amerikanske økonomien. Berkshire har fire viktige deler. Vi snakket om forsikring. Så det den som heter Railroads, som mye industrieksponering. Det Berkshire Energi, som vindkraft og solkraft. Og så har du aksjeporteføljen, som en indirekte eksponering. Det største eiendelen de har Apple. Så kjøper du Berkshire, så tenker jeg da får du liksom S&P, bare litt mer quality angle. Grunnen til at du skal kjøpe et fond som Stolt Explorer at du får en reell global diversifisering. Så det et produkt som laget for nordmenn. Det vi tenkte, vi trenger ikke å lage et globalt fond som likt alle de andre norske globale fondene. Og da måtte vi ha skrudd sammen et kinderegg. Så hvis du tenker både for tre ting på en gang, du får global diversifisering I fondet vårt, men du får også en eksponering mot fremvoksende økonomier. For eksempel vi har 10% eksponering mot Kina. Kjøper du en vanlig indeks, en global indeks, så får du 3% eksponering mot Kina. Kina står for 20% av verdiskapningen I verden, altså I fjor målt I BNP, men målet 3% I MSCI-indeksen. Så kjøper du fondet vårt, så får du du får ett fond på som ett kinderägg. Du får global exponering, du får framväxande ekonomier exponering, och så får du Norden exponering där vi också finner sig som världen i miniatyr, men du finner inte alla sektorer i Norden.
Det verkar som Warren Buffett är väldigt gott informerad då. Så nu nämnde det med tåginvesteringen så de köpte ju Burlington Northern och till synlatna på väldigt dyr PE på 20, men tåg är ju frakt av råvaror i USA. Detta gjorde han ju för shale oil kom. Så då visste han ju om det. Hvordan ska du exponera dem med shale oil? Jag köper tågselskap. Det har varit en del stygge tågulyckor och sånt. Men det är ju frakt av olje då, från shale-områden. Alltså, det är ju inte lätt att slå en man som är så gott informerad. När du ska måla det upp mot honom. Hvordan har det gått? Liksom, har det avkastning som kan matcha Berkshire Hathaway? Når det har det som förbilde?
Ja, det är stora ord att svara ja på det. Men hittil opp vi opp 16,5%. Så skyldes veldig litt grann av det valuta, men nå hadde skyldes at si forrige måned så har vi da Ping Ong som vi snakket om, en kinesisk forsikringsselskap. Vi eier også Berkshire som du inne på. Men jeg tror det som det ene utelukker ikke det andre, og jeg tror vi veldig happy med å ha Berkshire som en del av porteføljen. Og så sier jo Buffett selv også det, på grunn av størrelsen, husk egenkapitalen i Berkshire, den 505 milliarder dollar. Vanskelig, det største egenkapitalen i USA. Så han sier jo selv, ikke forvente at returns fremover for Berkshire det blir like bra som det har vært, som en funksjon av størrelsen. Det er jo helt, ikke sant, skal du slå, for eksempel de investerte nå i Japan, i de fem største tradinghusene i Japan, tjente 5 milliarder dollar per. Men det står 1%, ikke sant, så han sier, uansett nesten hva vi finner, og så har de en krigskasse på 130 milliarder, som de egentlig vil sette i verk, men det problemet finnes, det han kaller store nok elefanter å skyte til at det skal slå for totaliteten i Berkshire, men som sagt, 12% bokført vekst i bokført egenkapital siste årene på en så stor masse som Berkshire har, helt fantastisk.
Han ser jo det store bildet at banken har problemer. Han har jo, han kan jo en ødelegge en bank med å flytte de pengene han har, han ser jo det selv. Og standard betingelser når du enten et oljeselskap, eller du en bank, eller du GE, Goldman Sachs, jeg tror flyr inn til han. Og så får du da et 10-års preferanselån med 8% rente, hvor han kan konvertere til aksjer. Men fant du ut noe annet ved å snakke med andre? Liksom, stemningen rundt bankkrisen var hvor ille det må bli før det snur. Det er jo helt tydelig at Janet Yellen sier at her det flere banker som må slås sammen. Og hvor ille blir dette? Snakket du med noen andre der ute som hadde noen innsideinformasjon? Det er mye smarte folk som deltar på en sånn plass av dette her.
Ja, det toucher inn på et godt poeng hvorfor man skal reise dit om igjen. For er det en ting amerikanerne flinke til, så er det jo sånne minglings og gatherings. Og du møter seg litt sånn likesinnede folk som tenker på aksjer som en eiendel i en liten bedrift, og nettopp det. Så klart, det et viktig tema. Kanskje litt mindre diskusjon enn det jeg skulle trodd om det. Det kom både spørsmål på selve generalforsamlingen. Og det klart raske, både i forhold til næringseiendom, og der jo Charlie Munger vært veldig tydelig på at der det store problem. Fordi at, sånn at sånn, it's in good times, you make bad decisions, så det klart, det har jo skjedd i en del banker. Så skal vi huske at den amerikanske bankfloraen stor, ikke sant? Det 4100 banker igjen. Det veldig annerledes enn både Europa og Norge, det en geografi, man typisk sett at det samler seg, kanskje det et naturlig monopol da, å drive en bank. Med Berkshire, de bankene de har eid, nå eier de Bank of America, de har tidligere eid Wells Fargo. Det de fokuserer på i sånne kallet banken commodity-industri, så det viktigste å ha lavest mulig kostnad, og det vil si råvarene dine er jo penger, og da må du ha størst mulig innskuddsbase. Så det på en måte nøkkelen de ser etter i den, når det gjelder kallet commodity-selskap, som om det olje eller om det er bank. Men så de sa litt sånn spøkefullt i næringseiendom, bygningene vil forbli, men eierne vil bli nye, og det var ikke en overdrevet bekymring, tror jeg, hverken fra scenen eller de man snakket med rundt, og det nok en sånn implicit politisk, eller forståelse politisk, det ingen politikere som embedsmann som vil gå på TV og si at innskuddsgaranti over 250 000, den gjelder ikke, i realiteten så gjelder den, og så tror jeg litt innledet med at vinnerne denne gang er nok store banker, fordi at det nok en konsolidering som skal skje, som allerede har pågått de siste 20-25 årene, etter man Glass-Steagall Act, og det egentlig ble brutt før finanskrisen, så har den trenden bare fortsatt. Jeg tror at det vi ser nå vil bare akselerere det. Du så det med First Republic, Silicon Valley Bank, store banker I norsk og nordisk målestokk, med små I amerikanske. Og husk at allerede så sitter en fjerdedel av alle innskudd sitter I Bank of America og JP Morgan, så du ser at ting blir sugt inn I de store, og som jeg tror, igjen, lavere overkostnad, det de store bankene, og der blir de vinnerne I denne syken.
Jeg tror jo det Warren Buffett, altså når han sier at folk vil til å selge sin andre bil for å beholde Apple-telefonen, så må det være per person, og ikke per familie, fordi bilen jo viktigere enn huset I USA, fordi at når det kniper om, så bor man jo I bilen, men da har jo telefonen røket, liksom. Så bilen helt sentral, og han driver jo med bilforsikring med Geico, og driver jo å kjøpe seg opp I dette der andre, hva heter det, Ally, eller hva heter det, dette til...
Ellie Kenny, han kjøpte det I fjor.
Ja, så det ett til han holdt på. Og, ja. Så han kan jo dette her, så der tror jeg han har blitt misforstått. Jeg hørte han sa det, men it didn't make any sense, altså, for bilen jo helt sentral. Liksom.
Det, riktig nok bil nummer to, du vet amerikanerne, har jo gjerne I hvert fall en eller og nummer to også. Så.
Ja, det amerikanske tilstander, alle har hver sin bil, og det liksom, yes. Hvis alle har mer enn en bil, det da yes. Dette skjer.
Jeg tror nok du inne på det riktige forståelsen av det, men nøkkelen nok hvor forstå konsumentenes adferd, og det samme, du kan se det på andre konsumentprodukter der, om det Coca-Cola, eller der igjen, det man ser etter det man kaller en voldgrav, hvis man tenker at bedriften som et slags god gammeldags borg, hvor vanskelig det å trenge inn, og klart, vi har jo alle vel rundt her Apple-telefon, og barrieren for å bytte det jo ekstremt høy, selv om prispunktet det det så, så det den type selskap de ser, og hvis de tillegg, sånn som I, man tenker jo gjerne på store selskap, sånn som vi fokuserer på I Stolt Explorer, kan de vokse? Og det som gjerne lett å glemme med store selskap, det at ja, prisene og kursene som går opp og ned, men det som like viktig tilbakekjøp. For eksempel Berkshire kjøpt tilbake 11% av aksjene de siste 5 årene. Apple har vært helt fenomenalt på tilbakekjøp. Kjøpt aksjer for en halv trilliard over de siste 10 årene. Og ikke minst spin-offs av mindre selskap fra store selskap. Så når vi ser på I vår modell da, I Stolt Explorer, så starter vi med de 9100 selskapene som I MSCI World, og siler de nedover på de største på hver geografi, og så filtrerer vi da på verdivurdering, sånn at man får en balanse med et store etablerte selskap, som fornuftig priset, vi har en snitt P på 15 I porteføljen, husk at USA ligger jo på 18, så har vi emerging markets på 11, så vi prøver å finne en balanse både mellom geografi, sektor, og total eksponering.
Yes, og nå begynner vi å nærme oss slutten her, men jeg bare lurte helt på slutten. Hva det, hvilke aksjer som er dine top picks akkurat nå?
Du, vi synes det finske skadeforsikringsselskapet Sampo veldig spennende. Vi liker LVMH, altså tenk på det som et Berkshire in luksus. Vi liker Kongsberg-gruppen, høy kapitalavkastning, god ledelse, sterke markedsposisjoner. Og så må vi ha litt olje også. Berkshire kjøpte jo Occidental enda mer I går. Vi synes Aker BP ser billig ut, og det får god produksjonsvekt samtidig med 10% dividend yield.
Super, tusen takk. Hadde du et avsluttende spørsmål?
Jeg har ikke det, vi har...
Du lurte på hvor vi skulle bo, det var det.
Ja, det må vi jo ta til slutt, ja. Det må vi jo si, liksom, når du har reist 10 ganger til Omaha, om du har noen tips hvor folk bør bo når man reiser dit.
Det et godt spørsmål. For det første tipset bestill flybilletter tidlig, fordi det litt krungelig å komme seg dit. Du mener fly via Chicago eller New York, og så fly inn til Omaha. Det en liten by, 400 000 I amerikansk målestokk, så det få hotell. Så det ironiske, hotellprisen der jo dyrere enn I New York eller Vegas når dette skjer. Så et lite tips, bo litt utenfor. Du har Lincoln I Nebraska, en time å kjøre. Bo I nærheten av flyplassen, det ikke så langt å kjøre. Inn I sentrum, veldig tidlig utsolgt og veldig dyrt. Så litt ut, value traden finne et litt rimeligere hotell, litt I utkanten neste, hvis du skal dit neste år.
Gode tips. Da tror jeg vi runder av der, og så tusen takk for at du kom. Denne uken alle øyne mot forhandlingene om gjeldstaket I USA, der Kevin McCarthy tidligere har sagt at en enighet om gjeldstaket må nås denne uken for å få avtalen gjennom kongressen I tide. Gårsdagens samtaler mellom USAs president Joe Biden og McCarthy endte uten en avtale om gjeldstaket. Dersom det skulle skje at de to partene ikke blir enige, så står USA i fare for å misligholde statsgjelden deres fra 1. juni. Skulle det skje, kan også føre til bred økning i renter, et fall i aksjepriser og vansker med å skaffe finansiering av prosjekter, ifølge Reuters. Så, Karl Johan, hva tenker du om diskusjoner rundt gjeldstaket nå? Altså, tror du det kommer til å bli en enighet denne uken?
Det som er spesielt er at neste weekend da, det er Memorial Day weekend. Og da drar alle politikerne fra Washington, og det kommer vel nesten 1 million motorsyklister. De liner opp utenfor, og så kjører de inn i kø rundt Washington og tar seg et stopp og hedrer sine falne venner og drar hjem igjen. Der er ikke politikere. Dette gjelder da 27. mai, 28. mai og 29. mai. Og hvis du vil ha billig hotell i Washington, god hotell da, og har lyst til å se byen, så er det et fantastisk weekend å være der på, for det er utrolig. Altså, det er veldig imponerende. Da får du se alle de som har vært i krigen, liksom, og får se at dette er en krigenasjon. Men Kevin McCarthy, han er jo en mann som gikk gjennom 13 avstemninger for å få det som han ville, for å bli speaker i huset. Og han er jo en kranglefant, så det verste som kan skje for han, det er jo at han får det akkurat som han vil, og at den avtalen er på plass på fredag. Han elsker jo å krangle, så det at dette her blir løst før weekenden, det ser jeg på som veldig lite sannsynlig, fordi det er alltid noe noen skal krangle om. Og så det da går over helgen, og da er tirsdag, er liksom den 30. mai, da må man komme til enighet, og da kommer markedet til å være litt urolige, men vi har sett denne filmen før, vi vet jo at det går stort sett bra, men det skal krangles på over tid her. Det er en del av denne filmen. Det er sånn er det bare. Fordi at du må krangle helt til siste slutt.
Altså, de kommer til å pushe den deadline ganske, da?
Ja, helt klart. Og dette her med at vi må få gjort det denne uka for at det teknisk sett skal på plass til 1. juni. Nei. Det kan bare glemme. Dette skal gå på over tid. Det er bare sånn er det. Og så kan alle si at vi ga alt. Og så, det er teater.
Men hvor sannsynlig er det at de faktisk går over 30. mai?
Ja, det er i og med at du har Memorial Day weekend, og det er også en weekend sånn at da har alle sine faste tradisjoner, alle drar hjem til sine familier. Det er en av de flotteste weekendene i hele USA, for det er sommer og alle samles, det er cookouts, det er veldig familieweekend, og det er nesten ute. De kommer ikke til å sitte i Washington og forhandle den helgen. Altså, alle har sine ritualer, det kommer de til å holde, alle drar hjem igjen. Og så, de kommer til å snakke på telefon og sånn, og ha kontakt, men jeg tror dette her blir avgjort tirsdag 30. mai i en skikkelig bust-up, altså, og det skal gis og tas. Og demokraterne også tjener jo på at det blir tatt noen kutt, fordi at USA har jo brukt for mye penger for lenge, så de gjør jo ikke noe om at republikanerne fremstår som the bad guys, som virkelig presser gjennom ting, og så må da, for Joe Biden så er det viktigste at han unngår å se ut som at han har sendt USA i default, og han har makt til å sørge for at dette her kommer på plass, og da tror jeg også det at dette her, det vil finnes en løsning, og han er ikke så sta som McCarthy, men McCarthy han skal liksom helt til å ha noe ekstra, og det kommer han til å få også, men demokraterne er kanskje ikke så lei seg for at det blir kuttet litt i budsjettet, det er bare at det er McCarthys for skylda.
Men hva er det som kan, altså vi liste opp noen av konsekvensene nå i sted, altså hvordan vil markedet reagere hvis det går over tid?
Det vil bli uro, men i og med at du har sett denne filmen så mange ganger før, så er det litt vanskelig å vite hvordan det reageres. Det er vel litt vanskelig å vite.
Det blir spennende å følge med på. Tusen takk, ja. Karl Johan. Før vi setter en strek for dagens sending, så skal vi ta en kjapp titt på noen andre nyheter. I dagens avis så skriver Finansavisen om de store svenske aktørene innen næringseiendom, som har lån for nesten 250 milliarder kroner, som forfaller innen halvannet år. Det vil gi utfordringer for tunge aktører som SBB og Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad. Du kan også lese om Bjørn Simonsen, som ble styrtrik på Øystein Streitsbetalens fornybarsatsing Saga Pure, og rett før jul i fjor var han ferdig som toppsjef i selskapet, og nå måker han ut aksjer. Mer om dette kan du lese på fa.no. Og det var børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag klokken 14.30. Og i mellomtiden så får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre, og takk for nå.
Hey. Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.